kada, mėlymėjai, jūs meldžiate, kad bus kažkoks iš aukštybių signalas, nebus, jis jau yra. Signalas yra duotas, kada buvo paskleistas rojaus tarybės, aš esu evoliucinis planas. Tobulinti kūrinyje meilės motyvų ir būseną. O atskiros civilizacijos ir dieviškosios epochos tose planetose priklauso nuo ten gyvenančiųjų dvasinio gyvo ryšio su rojaus trejybe. Reiškia, kada yra toks atsiverimas, ten tas signalas išgirstamas, kuris duotas nuo pat evoliucinio plano paskelbimo kosminėje erdvėje. Todėl mes turime tą signalą jau, arba startą seniai duotą. Ir niekas specialiai neduodat starto išrikiavus, nes mes žengėme nevienodai. Kada aš einu gyvuoju keliu, juk aš nepradėjau šito keliu žengti tokiu lygiu, kokį dabar esu patyrę. Aš maištavau prieš Dievą, mėčiau akmenys į apaštalų skulptūras, Utenos bažnyčioj, tiksliau prieimo skulptūros iš abiejų pusių. Ir aš būdamas nuo tokio amžiaus kaip Matas, vadovaujamas Utenos milicijos viršininko pavaduotojo sūnaus, kuris buvo 5 metais vyresnis. Štai jis mus pakvietė, kadangi jis buvo mūsų pravadyrius, tai mes aplinkui va tokie kaip Matas didumo, o jis jau buvo 3 klasėje mokinys. Ir jisai pasakė, rytoj eisim į bažnyčią. O aš jau tada bobutei maištavau. Aš nenoriu į tą bažnyčią eiti, jį man tempdavosi į pamaldas, nes mes kaip tik gyvenam prie bažnyčios. Ir aš žinodavau, kaip jinai sakydavo, negalima, nekalbėk. Aš tempdavau iš bažnyčios, man per pamaldas būdavo neįdomu. Tai man sakydavo, aš dairausi aplinkui, nesidairyk, negalima, ramiai stovė. Aš žiovau, nu, aš pasižiūrė į viršų, ten aplink paveikslį, man baisu tenai, ten visi iškreipti veidai, ten tokie, žodžiu, siaubinga aplinka. Ir aš nesuprantu, kas ten vyksta. Sakau, einam greičiau čia. Ne, negalima, negalima. Ir dabar tas mūsų pravadyrius sako, rytoj į bažnyčią eisim. Ir lipsim, sako, ant viškų. O viškos, nu tai ten tarmiškai tariant, ten kur vargonai užkelti. Ir kada mes... aš visą dieną galvojau, tai jeigu jau bobutė ten man sako, kuri mane augino, ir aš ją mamą vadinau visą laiką, tada aš net nežinau, kad mano kiti tėvai. Tai aš galvojau, jeigu jis sako, mes lipsim ant tų viškų, kur man atrodė, ten jau Dievas turi būti ant tų viškų. Ir sako, nesidaryk ten, o ten choras, kai gėda man tie vargonai, kai užgroja, tai aš noriu pasižiūrėti, iš kur ta muzika sklinda iš viršaus ir jau neleidžia man darytis. Tai galvoju, o tas, mes jį vadindavom Husu, nors jo vardas buvo Algis, kaip ir mano. Nu, Algimantas ir jo buvo, bet mes jį vadindavom Husu. O Husas ten tuo metu, reiškia, buvo populiarus filmas, Husarų baladė. Nu tai va, Husaras čia toks jau mandras. Nu tai sutrumpintai Husas. Ir va, aš taip mastau, Husas sakė, eisime bažnyčią. ir dar lipsim ant tų viškų. Tai ką, jeigu mano babutė, nu mama, mano ta babutė, sužinotų, kad aš lipsiu, kai man apsidairyti neleidžia, tai kas tai būtų? Tai nežinau, gal mane tiesiog išvytų iš namų, kaip didžiausia chuliganą. Ir aš galvoju, ot kad nebūtų rytojaus, kad neteitų tas rytojus. Ir kada tie rytojus, tai mes buvom kiti jaunesni. Du. Ir vat laukiam trečio. Jis neteina iš mokyklos. Ir mes, nu nieko aš nesakau, bet aš vidui džiaugiuosi. Gal nereikės į tą bažnyčią. Bet nėra jo, nėra. Ir paskui jisai pasirodė. Pasirodė. Ir ką? Išsirikiavom ir einam į bažnyčią. Nuėjom į bažnyčią, ten buvo kažkur apie 12 ar 1 valandą dienos. Ir kažkokia moteris ten plauna grindis, jau grindis ten šlapia paplauta, valo su skuduru, ten visokius fikusai buvo tada madoj, tai ten didžiuliai augalai tokie, dideliais lapais. O jis taip mus tyliai pravedė ir lipam iš tikrųjų ant tų viškų. Tai to dar neužteko, užlipus, sako, žiūrėkit, aš dabar grosiu vargonais. Ir pradėjo groti, o jis ten tie pedalai dar yra, tai jis ten stoja, stovėdamas groja, kadangi irgi nedidelis dar, nu, ten trečioj klasėj. Ir tos pedalos spaudo. Garsas eina toks, kad, nu aišku, mažam tai visiškai kitaip atrodo, tai kad man atrodo, ten skamba visa bažnyčia, ten jau tiesiog turi būti ta visa garso banga tokia, kad ausis užgulo. Ir aš galvoju, dabar atlėks, va ta, kur plauna, čia pradės keikt mus ir baisiausia. Pasižiūri per va tą jau aptvarą to balkono. Nu, jinai toliau valo. Ir galvoju, gal čia atėjo kažkoks, nu, ten vargonininkas, nu, čia, tengi mūsų nemato. Va, taip pagrojo jisai kažkiek laiko. Ir paskui mes nusileidom. Ir va tada, ten eina šalygatviu į tris pusės nuo durų išdėti takeliai, šalygatvio plytom. O tarp tų plytų visam tam plote yra labai gražūs akmenukai. Akmenukai, bet nugludinti. Ten jau specialiai atrinkta ir jie atvežti ir paberti. Tai sako, o dabar labai gerai, gerai, tada buvo mada. Kadangi filmus rodydavo, karas ir panašiai, akmenim, mėtytis. Nu, at, kaip Urantijos knygoje ten rašo, laukiniai mėtydavosi ten akmenim, yra daug energijos, daug yra gyvulinio tokio mąstymo, agresijos, tai vat išliedavo akmenim mėtydamiesi. Tai ir mes iš tų filmų irgi taip, į taikinius mėtydavom, kas pataikys. Nu, sako, tai namuose reikėdavo rinktis tų akmenukų. Vienas turi daugiau prisirinkęs, kitas mažiau. O čia visas plotas, gatavų. Kaip amunicijos sandėliai. Sako, dabar, sako, pamėtomi taikinius. Sako, labai geri tie, mums reiškia, sviediniai, tie akmenukai. O akmenukas, tai vat maždaug tokio dydžio. Jo, jeigu į kaktą, tai jau čia bus 5-7 centimetrai skersmuo. Ir sako, kur taikinys, kur taikinys, va žiūri. Ir paskiau husas rodo, va, sako, o ten vienai pusėj įėjimo tarp durų. Reiškia, durys tarsi įrėmintos skulptūrų nišose, apaštalų. Ir jie eina balta spalva ir sako, va, taikiniai, sako, žmonės gyvi, nu ne gyvi, bet reiškia skulptūros žmonių aukščio. Ir mes pradėjome mėtyti. Mėtyt, tai atstumas gal kokie ten, nes laiptai labai aikštelė plati. Tai mes va tokie dar nedametom. Tai visi einam arčiau, o husas jau iš toli sviedžia, sako, taikykit į kaktą, taikykit reiškia į veidą. Tada nebuvo supratimo ten, kur, ką, kaip, bet jau žino, kad į galvą tai jau bus mirtinas. Jau pats geriausias, taikliausias sviedimas. Nu ir mes, o į kaktą tai aukščiau, reiškia atstumas didesnis, kadangi mes mažiukai. Tai mes jis arčiau, arčiau ir atbėga, žiūriu, dar nematau, kas bėga, bet jau už tokios tvoros yra klebonija. Klebonija ir bažnyčia yra raudonų plytų. Ir aš matau, kad šaukia kažkas, bet už tos tvoros nesimato kas, bet matau, kaip bėga kunigo kepurė. Nes visą kunigo vaizdą užstoja akmeninė aukšta tvora, o anksčiau kunigai nešiodavo tokias kepurės, vat su tokiais, reiškia, kaip į keturias pusės kampais ir juoda kepurė, tokia speciali. Ir žiūriu, kaip vadinasi? Žiūriu, kepurė bėga, tarsi viena būtų, stebuklingai. Ir šaukia, ach, jūs razbainikai. O jisai pamatė mus per klebonijos langą, kad mėto akmenimgi į tas apaštalų figūras. Ach, jūs razbainikai, jūs banditai, bėga, sako, aš jums parodysiu. Ir iš tikrųjų per vartus įlėkė kunigas, su sutana, su juoda sutana, su vata kepurė. Ir mes jau tada per kitus vartus šmurkšt, o jis paskui mus vejasi ir svarbiausia šaukė. Pro gatvelę lėkėm, o mes greitai būdavom. Nu bet tai ką, atsakykim, tokio didžio tas vaikas. Jam atrodo, kad jis labai greitas. O tas kunigas vaikui atrodo, kad jis jau senas tada. O jis gal kokia ten 30 metų, tai koks jis senas. Ir vat mes jau taip lėkėm ir jisai toliau lėkė. Tai va tas husas buvo labai mūsų supratimu išmintingas. Mes negalim nuo to kunigo pabėgti, sako, skirstomės. Ir daržais mes į tris pusės. Įsiskirstėm. Ir kunigas nebežino paskui kurį bėgti. Ir vat žodžiu, tada jis sako, aš... Bet jis garsiai visą laiką. Aš einu į miliciją. Ir va tada jisai pradėjo bėgti link tos milicijos. Mes įsigandom. Sako, o jeigu jis iš tikrųjų miliciją nubėgs? Nu, husas sako, nebijokit, jo tėvas milicijos viršininko pavaduotų. Bet viduje tai, žinai, į kalėjimą pasodinus. Nu va, ir sakom, žiūrėkim, ar jis tikrai iš tikrųjų, ar jis čia gazdinamus. Mes pradėjom jį sekti. O jis lėkė ir garsiai šaukė, banditai, aš sutvarkysiu maždaug toks tekstas. Jis jau mūsų nebemato, mes įsilakstėm. Ir mes jau iš užkampo namo va, nuo vieno prie kito einam, o jis eina ir šaukė. Tai mus dar labiau gazdina, reiškia, jis tikrai kažką mums padarys. Ir akurat nueina į tą miliciją. Per duris įžengė. Tai sakom, žinot ką? Bėgam prie ežero, o ten ežeras maždaug už pusantro kilometro. Ten mes nulėkėm ir sakom, ką dabar reikia daryti. Tai Augustas mums sako, grįžkit namo ir neikit niekur iš namų. O paskui jau, jeigu aš sako, sužinosiu, ką jums jau paaiškinsiu, pasakysiu. Ir aš parėjau, reiškia, į namus, apsimečiau, kad susirgau. Atsiguliau, bet su drabužiais, net eina į galvą, nusirengi drabužius. Apsiklojau, sako, blogai jaučiuosi. Paskiau atėjo teta, kurią aš, reiškia, mylėjau kaip savo irgi, kurį augino kartu su savo sūnumi. Mano pusbroliu, tai aš ją irgi kaip motiną mylėjau. Tai jis sako, kažkoks milicininkas ateina. Ir aš nustyrau. Tai aš tada atsikėliau taip apsimetęs, kad noriu į tualetą, o tualetas laukė. Ir aš žiūriu, iš tikrųjų artėja milicininkas. O ten gatvelė tokia, ten aikštė tokia. Iš toli matosi. Ir aš vis laukiu. A jis artėja, tada aš jau įėjau į kiemą, o tas kiemas su vartais, bet vartai yra maždaug 2 metrų aukščio kaip, kaip tvora, labai aukšta. Ir toje tvoroje padaryta varteliai, kaip durys. Tu atidarai ir patenki į kiemą, o ten tualetas kiemo gale. Ir aš tu pamačiau, jis jau visiškai arti, aš kaip bėgau į tualetą. Ir pradaręs durys, aš žiūriu į tą, ar atsidarys ar ne čia varteliai. Atsidaro varteliai, tas milicininkas eina į kiemą. Galvoja viskas, į kalėjimą mane paims, pasodins. Ir jisai ėjo, a ten yra šeimininkės, mes nuomavom to buto, ten buvo įėjimas pas šeimininkę. Ir aš taip pat pamačiau, kad jis įėjo, tada aš iškart vėl parlėkiau namo, atsiguliau, sakau, man blogiau pasidarė. Ir va tada vėl teta pasakė, kad ten atėjo kažkoks tai tos šeimininkės giminaitis, kuris dirbo inspektoriumi Tauragnuose. Milicijos inspektoriumi. Nu jis atvažiavo čia pas į tą miliciją, į rajoną ir užėjo pas savo giminaitę aplankyti. Žodžiu, tada aš galvoju, o tai čia visiškai ne manęs areštuoti. Aš jau tą pažinojau, tą, ir jis mane ant rankų metydavo tas vat, milicininkas uniformą, tai aš jau labai didžiuodavausi, kad milicininkas mane reiškia mėto. Tai va, žodžiu, va, tas pasakymas, kad aš mėčiau į apaštalus akmenis ir maištavau bobutėj, visai visokių prikalbėjau ir kada į mokyklą ėjau, maištą kėliau ir pasakiau viskas, mokyti pasakė, kad nėra dievo, Gagarinas danguje. Kosmose buvo, nematė dievų ir jo nėra ir aš pasakiau, viskas, tu nemokite, davatka ir aš į bažnyčią neįsiu. Tai va tas maištavimas buvo toks, kad iš tikrųjų va ta, tos minties apie dvasinį kelią, juk niekas nežinojo ir babutė nežinojo, bet ji buvo nuo širdį katalikė. Tad aš nežinau, ką tai reiškia tas katalikų sektos iš vis egzistavimas. Dabar žinau, kad tai yra milžiniška tamsa ir ji yra pavojus visuomeniai. Žmonijai pavojus. O tada man atrodė, davatka, davatka ir taip toliau. Tai va šita prasme, kada tu atsiveri daugiau, tai tau suteikiama daugiau. Juk aš norėjau būti karininku ne šiaip savo, aš norėjau gyventi Sibirę, norėjau turėti, žodžiu, kuo toliau nuo Lietuvos būti. O viskas atsigrįžė priešingai, kad aš likau Lietuvoj ir ko nenorėjau, aš viską turėjau. O ko norėjau, nieko netekau, ta prasme niekaip neturėjau. O dabar viską, ką turiu, aš matau, kad tai yra tas, kam ir buvo skirta, kad eit tuo mokytojo keliu, ko aš labiausiai nemėgau, tai mokytojo profesijos. O juk tai yra pati svarbiausia profesija, nes nuo mokytojo priklauso, kokie auga vaikai, kokias jie specialybės renkasi, nuo mokytojo priklauso. Juk tėvai taip pat yra mokytojai, nu jie nėra, bet jie turėtų būti mokytojai. Ir čia pati svarbiausia sfera. Ir kuo mes daugiau atsiveriam, tu mes tada suprantame, kad svarbiausia yra šviesą paskleisti, jos nelaikyti savyje. Bet jeigu ją laikai savyje, tada uždelsi visą evoliuciją. Reiškia, tu tada stabdai tą žengimą į priekį ir to pačiu savo žalą darai. Tu manai, kad va, savo laikai, tai va, čia tu tuo džiaugiesi, bet aplinka tamsoje gyvendama ir elgiasi tamsiai. Reiškia, ir tu negali pasidelti šviesi, nes ta tamsos aplinka tave stabdo. Tu negali šviesiai gyventi. Reiškia, tą šviesą tu turi dalinti kitiem ir melst, kad tu galėtum daugiau pajausti tą vedimą iš vidaus ir būseną patirti. Tada atsiranda ryštas ir drąsa. Drąsos negali išmelst. Nes drąsa ir ištas yra iš kurėjo. Tai jeigu tu, kurie pajauti stipriau, reiškia, ta drąsa ir ryštas atsiranda būsena. Išreiškima ir staiga prabyla ten, kad nustebina kitus, kur kiti bijo prabilti. O kodėl tai prabyla? Dėl to, kad iš vidaus pajunta tą vedimą, o tą būseną. Ir jam tas žodžio pasakymas yra savaime natūralus tą akimirką. Ir jokia nedrasa, joks neryštas, bet palyginus su aplinka, natūralu tai yra šviesos ištartas žodis, kuris atspindi charakterio tam tikrą savybę, drąsą, ryštą. Bet ne pats žmogus tapo toks, o kurėjas jį šitaip sustiprino. Tai vat jeigu mes meldžiame gilesnio atsiverimo, tai mes iš kurėjo gauname tą būseną visom prasmėm. Išminties, šviesos, meilės, gailestingumo, teisingumo, drąsos, ryšto, kantrumo. Ir jeigu mus šito savybių kažkokioje aplinkoje stinga, kiekvieną dieną keičiasi. Aną dieną užteko, šiandien gali nebeužtekti. Vėl reikia melst gilesnio atsiverimo ir vėl su gilesniu atsiverimu visos tos savybės įteka į tavą į charakterį. Jau atitinka tavo naują iššūkį, naujoje aplinkoje. Ir aš šiandien pirmą kartą meldžiau kolektyviniai maldoj, kad aš galėčiau tarti tą žodį Seime. Individualiai aš meldžiu jau daug laiko, kad galėčiau aš prieiti. Bet viskas yra rojos trybės, aš esu valioj. Aš nieko neforsuoju. Tik tai meldžiu to, ko anksčiau ir negalėčiau pamastyti, kad aš būčiau meldęs. Reiškia, rojus trejybė suteikia, va tą, kaip jūs meldžiat, starto impulsą kažkokį. Nuo to, kiek esi imlus tam savo asmeniniam startui. Bet jis nėra toks, kad va, tu startuotum šią akimirką. Tu startuoji nuo pat gimimo akimirkos. Bet kreivaliuodamas visai, visokiausius patyrimus kaupdamas. Ir pamatai, kad tie patyrimai taip pat, juk aš pasakoju tą patyrimą su mėtymu akmenų į apaštalų skulptūras, va tokio amžiaus. Reiškia, 4 maždaug metų vaikas elgiasi šitaip, nes aplinka jam diktuoja, jis bijo pasirodyti kitoks. Prieš tą didesnį husą savo pravadyrių, nesgi nu tai iš joks bailys. Tai tada tu imiesi pikto veiksmo, bet tada tu nesupranti, kad tai piktas veiksmas. Tau svarbu nustelbė va tą, kad tavęs neišjuoktų, kad tu esi bailys. O kada tu eini atsidavęs vedimo iš vidaus, tada tas bailumo supratimas yra priešingas. Tas, kas yra bailumas, pasirodo, tai yra drąsa. Bet pasakyti, kad aš nemėtysiu, tai yra drąsa. O nemėtyti. Tas pats yra žudikui, kuriam sako, tu nužudyk. O jis sakytų, ne. Bet jis bijo pasakyti. Kitas turi godumą, sako, aš tau sumokėsiu, tu nužudyk. Kiek sumokėsiu? Nu, duosiu 10 000 dolerių. 25, priklausomai ką reikia nužudyti. Sako, dadėk. Sudėtingos aplinkybės. Prideda, reiškia, godumas veda. O kas yra godumas? Tai yra baimės pasireiškimas. Baimė, kad jam kažko gali neužtekti. Namų, turtų, materialia prasme, pasidemonstravimo prieš kitus. Tai vat mes tada viską sujaukiam, kada neturim gyvo ryšio su rojaus trejybe aš esu. Ir pagrindas mums diktuoja klaidingą vektorių. Nei ten žiūrėti. Ir jis yra visur. Mokykloje, šeimoje, gatvėje, darbe, viduje, žmogaus. Kuo užimtos mintys visą dieną, planai visokie. Kada negali būti nei tikrų politikų, nesvarbu, ar jie bus Amerikos, ar Rusijos, ar Lietuvos prezidentai. Ne. Bet kol nebuvo Urantijos knygos, jie turėjo pasiteisinimą. Visi. Obama, Putinas, Grybauskaitė. Dabar jie neturi pasiteisinimo. Nes Urantijos knyga yra kiekvieno iš jų kalba, gimtaja kalba. Svetainės yra įvairiom kalbom. Ir pasiteisinti jau nebegali jie, kad aš nežinau, aš tik va taip mąstau, taip gyvena žmonės. Ne, jeigu tu drįsti eiti į vedlius, tai iš pradžių apsišvies pats. Tam yra literatūra. Juk jeigu chirurgas eitų daryti operaciją nebaigęs chirurgijos mokslų ir neįgyjęs patyrimo, tai kas leistų tokiam chirurgui operuoti? O dabar eina prie valdžios ir nežino, ką daryti. Tai va dabar parduota visa Lietuva į Europos Sąjungą, į lažą, visiškai išsekinta, pramonė sugriauta, žmonės likė be darbų, kolūkiai sugriauti. Ir tada atvažiuoja koks nors danas, užteršė visą aplinką, augino ten šimtus tūkstančių kiaulių, kurios smirda, teršia dirvožemį, geria vandenį, juk viskas nueina į gruntinius vandenis, geria vandenis už 100 kilometrų, tuo pačiu užterštų toje fermoje visų antibiotikų ar kokiu nors kitų teršalų cheminių. Tai va šita prasme signalas arba startas duotas stabdyti Lietuvos naikinimą. Be manęs to niekas negalės padaryti. Niekas. Viskas eis tik blogim. Todėl aš jums jau seniai sakiau. Tik aš jums dabar aiškiau pasakysiu. Nu, tiek to nesakysiu.
Nu, baigai.
Ne, dar per anksti. Dar atidėkim.
Šeštadienį.
Ne, dar atidėkim. Dar turi būti padėti sunkesnė, kad jūs dar geriau suprastumėt. Bet aš jums sakau, kad padėtis blogės, prastės.
Turi euras dar atsirasti, ne?
Tai čia vat ir bus didžiulė tragedija.
Kaip laukia žmonės euro?
Taip, bet jie laukia dėl ko? Jie galvoja, kad padidės jų, reiškia, perkamoji galia, kad padidės, pagerės gyvenimas, o jis smugdys. Ir nebus valdymo svertų, nes jie Briuselyje. Aš jums sakiau, kad padirbinėja eurus milžiniškų kiekių. Litų nieks nepadirbinėja. Ir va, kada užplūs ir rankose laikysit 100 eurų padirbtą banknotą, ką tada jūs darysit? Kada nuostolis jums bus beveik 400 litų. Ir to nuostolio nieks nepadengs. Ir ypač užplūs va, ten, kur yra pradžia, kadangi žmonės nepatyrė, nežino, kaip atskirti. Tai va ten ir metai tą rinką. Viskas yra tokio milžiniško mastu daroma. Taip, kad įtampa kils nuo kiekvieno tokio straipsnio arba reportažo per televiziją, per radiją. Žmogus vis galvos, o gal aš šitą kartą galiu gauti? Ir jūs įsivaizduokit, kokia yra tvarka. Tai yra antihumaniška šiandien, nu, per televiziją. Išgirdau, kad jeigu tu padirbtą pinigą duodi parduotuviai, o tugi nežinai, ar padirbtas jisai, tai tave sulaiko ir tave apkaltini labai ramiai, kad tu platini falsifikuotus pinigus. Ir tau gali, reiškia, į kalėjimą sudinti 8 metų maždaug. Be jokių didelių, kaip sakyt, procedūrų. Tai va, tai dėl to sako, tai jūs eikite, jeigu yra įtarimas, eikite į banką ir patikrinkit. Patikrinimas nekainuoja nieko, veltui. Tai dabar su kiekviena kupiūra jūs turite lakstyti į banką. Nes atidavę į parduotuvę, viskas jau, jūs tampat nusikalteliu, kadangi jūs norit realizuoti šitą falsifikuotą kupiūrą, nes jūs tą darote sąmoningai. O kadangi jūs sakote, aš nieko nežinau, tai sako, visi nusikalteliai taip sako. Aš nežinau, iš kur pas mane pateko. Tai vat, ar gali būti šitokia nuostata, jau iškart savaime rodo nekaltumo, kaip jie vadina, prezumpcijos buvimas tampa nebuvimu. Ne tu turi įrodinėti, kad tu nekaltas, bet jie turi įrodinėti kaltę, kad tu esi kaltas. O viskas atverčiama aukštim kojom. Ir vat nuo visų tokių patyrimų ir jų aprašymo įtampa visą laiką auks visuomenį. Taip kad turėdami savo pinigų sistemą mes galim laviruoti. Laviruoti, kadangi mūsų yra rankose emisija pinigų. Dabar jinai bus kažkur toli. Juk nieks nežino, kiek yra tų pinigų realiai. Kiek išleista, tai žino. Bet kiek realiai apyvartoje tų pinigų yra materija, nieks nežino. Nes yra per daug išplytę. 28 valstybės, iš jų 19, kad bus Lietuva, 19 su euro. Tai dabar apskaičiavo teoriškai, kad tiek pinigų reikia. Nu, tai vežė ten, lietuviškai tariant, gruzovikais. Vežė, čia dabar dalins. Ir iškart, reiškia, sujaukiama ta sistema, kad infliacija nekiltų, kiek tu yra pinigų realiai poreikis. Ir visur. Nė vienos valstybės nebuvo, net ir kada pirmą kartą įvedė eurus, kur žmonės irgi laukia, oi čia bendra valiuta kaip padidės. Viskas jiems geriau gyventi. Visi pasakė, kad smuko pragyvenimo lygis. Viskas pabrango milžiniškai. Ir po to, kada įsivedinėjau kiti eurus, tas pats buvo kartojama. Viskas suprastėjo. Išskyrus tik tai, kad patogiau tiems, kurie važinėjo. Nereikia keisti. Bet čia yra patogumo prasmė, bet ne pragyvenimo lygio. Nes išauga ir kelionių mokestis. Viešbučių, maisto, kūro, viskam. Todėl neturint savos pinigų sistemos ir savo pinigų valdymo, tai yra atsisakymas savo savarankiškumo, šalies politinio, ekonominio ir natūralu ateities. O kadangi jeigu nebėra savų bankininkų, savų finansinių analitikų, nes visi finansiniai reikalai sprendžiami ne Lietuvoj, prarandamas mąstymas, kad reikia analizuoti situaciją, reikia žiūrėti, kiek pinigų ten turi būti, emisija ar panašiai. Tas pats susiję su politiniu šalies valdymu, vadovavimu. Kadangi nėra vadovavimo, viskas iš Briuselio, tai vėl tada degraduoja, kadangi poreikio tam nėra, va tik chirurgas, jeigu jis neoperuos sudėtingų operacijų, o visą laiką tik tai sakykime, sulaužytus kažkokius tai traumų, ištiktus kaulus mėgins, reiškia, sulipdyti, tai jis tik tą įgūdį įgys. O jam sakys, operuok širdį. Sakys, palauk, ašgi niekada neoperavau. Aš nežinau, ką ten reikia, kaip daryti. Kaulai ir širdis yra skirtinga chirurginė operacija. Tai va čia tas pats. Politikai, kurie dabar sustatinėja tik tai lūžius kaulų, va, čia biudžetą, čia mokesčių surinkti, va, iš šešėlio užtraukti, nu ir išimti vėzdą ir daužyti verslininkus, ypač smulkius. O kaip šalį valdyti, kad nebėgtų žmonės, kad būtų ekonomika vystoma, kad žemės ūkį būtų vystomas, jie neturi supratimo. O, sako, čia Briuselis, duos išmokas. O kam duoda Briuselis? Nedirbkit žemės, tada gausit išmokas. Dirbsit, negausit. Tai reikia mums dabar įsteigti agentūras, kurios stebėtų, kas ten dirba ir dar prašo išmokų. Tas pats darbo biržai, kas gauna pašalpas ir kas dar gauna siuntinius iš užsienio. Tai įsivaizduojate, iki ko, reiškia, nusirito šalies politikai, kurie yra pseudo, kadangi nemoka šalies šaliai vadovauti. Ir dėl to yra vat, prarandami įgūdžiai, nes jie neturi supratimo, ką reiškia vadovauti. Juk Europos Sąjunga čia yra pseudo sąjunga, ji nėra sąjunga. Jeigu ji būtų sąjunga, tada būtų tam tikra struktūra, kuri būtų kaip federacinė šalis. O dabar yra tokie federališkumo tam tikri principai. O jeigu būtų sąjunga, iš tikrųjų sąjunga, tai vadovai turėtų savo, kiekvienos šalies vadovai, turėtų savo vietą Europos Sąjungos parlamente. Ne čia rinkti kažkokį tai nuo Lietuvos, bet vadovai. Nu, gali būti dar ir premjerai. Ir vat jie suvažiuoja ir jie sprendžia ten. Nes jie žino šitos šalies visus reikalus, politinius, ekonominius. Ir turi būti sprendžiama ne balsų dauguma, bet visiškų sutarimų. Ir jeigu nėra sutarimo, reiškia, negalima priimti kokių nors įstatymų, kurie būtų tada galiojantis visose šitose Europos Sąjungos šalyse. O dabar išrenka, žmonės renka, vat kieno liežuvis yra, sakykime, ten labiau padailintas, kurį rodo per televiziją, jį išrenka. A jis neturėjo supratimo, kas ta Lietuva, ką ta reikia daryti. Ir jis ten sėdė tame Briuselyje. Ir taip suvažiavė iš visų tų šalių. Tai ką lietuvis gali nusimanyti, kas vyksta Kipre? Kas vyksta ten Maltoj? Portugalijai? Nieko negali nusimanyti. Todėl ta sąjunga ir nėra sąjunga. Atstovavimas yra nelygus. Vokietija turi būti, reiškia, atstovaujama ten daugybės atstovų. Lietuva tik tai 11. Kodėl? Jeigu sąjunga, taigi nesvarbu nuo dydžio. Reiškia, yra vienodas narys pagal savo va, tą politinį svorį. A ne, sako, mūsų ekonomika galingesnė, mes mokam didesnius pinigus į Europos Sąjungos kaip įnašą biudžetą. Reiškia, nuo mūsų daugiau turi priklausyti. Tai kokia čia sąjunga? Čia yra vergystė. Didesnė valstybė natūraliai užgožia mažesnė. Tai kodėl tada skambina, pavyzdžiui, Putinas Merkel, neskambina Grybauskaitį? Todėl, kad tokios Grybauskaitės neegzistuoja. Jį tik taip vat, neprotingai pašneki sugeba pasakyti, kad Rusija teroristė, ten reikia ten su ją maždaug kariauti ir panašiai. Tai čia yra kvailystė. Politika šitaip negali kalbėti. Taip gali kalbėti mužikas, gali kalbėti, nu net ir... Nu, nežinau, nesusijęs su politika žmogus. Nes jo laisvą valią, jis taip mano. O jeigu jau tu susijęs su politika, tu turi žinot, kokios gali būti pasekmės. Ir dabar vat sėdi 150 vairuotojų, kur nepraleidžia į Rusiją su kroviniu. Nei sugrįžti negali, nei patekti į Rusiją. Ir jie keikia, ką keikia? Grybauskaitė. O tai yra prezidentės postas. Kaip galima šitai, kaip chuliganai kalbėti. Nors tai ir bus tiesa. Bet tugi turi numatyti išmintingai, kokios bus pasekmės. Tu gali pasakyti 100 kartų tiesą. Bet reikia mąstyti apie tai, kokie bus atsakomieji veiksmai. Jeigu tu turi, o jinaigi turi kalbų jums vėl, bet neatsiverti. Jeigu jį turėtų va, tą giluminį žvilgsnį, tada išvelgtų kaip į dvasios brolį Putiną. Reiškia su meilė. Tai jeigu tu žvelgi su meilė, tai tu jau jo nevadinsi teroristu, nors jis ir blogai daro. Bet tu mėginsi jį apšviesti. Ieškosi su juo, kaip susijai. Pasišnekė. Atskleisti jam didesnį kontekstą. Kad galėtų supratimą turėti. O jeigu tu net nesivadovauji dvasiniais dalykais, nes tu netradęs esi raustrybės aš esu savyje, tada įjunk logiką. Tai jeigu tu dabar kalbėsi tokiais teiginiais, kurie nesuartina to, kuriam tu skiri tuos teiginius, su tavimi nesuartina, tai ko tu sieki? Specialiai gilint konfliktą? Ne, šito nesieki. Tai tada kyla klausimas. Tai tada šitokių teiginių negalima vartoti, jeigu tu nesieki sukiršinti. O jeigu sieki kiršinti, gerai vartok tokius teiginius. Net ir logiškai čia niekaip negalima pateisinti tokio trumparegiško politinė prasme Grybauskaitės pastarųjų laikų pareiškimų. Tai va, kadangi politikų nėra, yra tik tai tie pseudo susikūrė savo politinės tam tikras nuostatas ir jas mėgina realizuoti žmonės, laimi rinkimus, nes nėra iš ko rinkti. Tuomet kenčia visi. Ir kentės ateityje dėl tų kvailų sprendimų dar daugiau, kadangi kvailas sprendimas vis tiek pasekmes tai atneša. Taip kad, mylimiai, gerų žinių tikrai nėra ir jų nebus. Gera žinia yra vienintelė. Nieks jums negali uždrausti, kokios be būtų jūsų aplinkos sąlygos, jums giliau atsivert trybė šiesu. Ir čia yra vienintelė jums prieinama be jokių turtų, be jokių pareigų galimybė. Patirti palaimą, ramybę, išmintį, šviesą ir gyventi dorą gyvenimą. Gyvensite tą tikrąjį šviesos gyvenimą, neplaukas nenukris nuo jūsų galvos. Turite apsaugą iš rojaus trejybės apvaizdos. Naudokitės, bet gyvenkite tą šviesos gyvenimą. Ir tai bus jau va, tas ėjimas, kada jūs jaučiate, kad jums jau startas seniai prasidėjo. O epocha keičiama, nauja, dieviškąją tvarką keičiama, tada, kada tampa nušvitusiais dauguma. Ar toje planetoje, ar toje sistemoje, ar žvaigždynė, visatoje. Juk mes esam naujojo visatos amžiaus ištakos. Dar nėra tas visatos amžius. Dar dabartinis visatos amžius yra neįsigalėjęs. O ištakos jau yra naujojo visatos amžiaus. Garbinant rojus trejybę, o dabar ir visuminę dievybę aš esu šitame lygyje, materijoje, materialiame, dar mirtingojo pavidalo esam. Štai kokios ištakos. Nuo to kito galo pradedant, bet siekiant to paties aukščiausiojo, šviesiausiojo. Tai čia mes esam tik ištakos. Tai va tas starto pojūtis, va ir pajaustas buvo. Kada pajaustas? Tada, kada aš mėčiau į apaštalus? Ar tada, kada babutė tempė į bažnyčią, aš maištavau, neįsiu į bažnyčią, ar kada jį mane aplink stalą su tokiu puodakeliu vėjojo, kai aš pasakiau, kad tu davatka beprotė, tu į bažnyčią mane tempė, aš nesutinku eiti ir taip toliau. Tai va, kur tavo dievas? Ar jis apsiverkė, kad aš taip reiškia, jau prieš dievą burnuoju? Sakau, vaikeli, neburnok, čia šventvagystė. Sakau, tai kur tavo dievas? Rodik tu man jį. Sakau, jis už tavęs. Aš pasižiūrė vieną pusę. Sakau, jis kitoj pusė. Aš į kitą pusę. Sakau, nėra. Tai mąstė, sakau, virš tavo pakaušio jisai. Ir aš galvoju, nu, kaip pamatyti man kur virš pakaušio. Ir va tada vėl visą dieną aš mašiau, kaip gali būti. Kad jis eina ir dabar mato mane, tai buvo žema, einu aš į filmą ir apsiniaukęs dangus, galvoju, negi Dievas per debesis mane mato, kad aš einu į tą filmą. O salėje žiūriu filmą, bet galvoju, negi dabar mato per lubas mane Dievas. Kaip aš sėdžiu salėje, aš savo draugų nematau. Tai va, kur ta starto linija? Jos nėra. Ji yra su gimimu mūsų. Todėl, va dabar jau mūsų atvėrus dvasinį asmenį saviesiems, tikriesiems tėvams. Žiūrėkite, kokį mes kokybišką, milžinišką šuolį padarėm. Mes sakom, vieninteliai tėvai yra rojus trejybė aš esu. Kas daugiau išdrįsta pasakyti, tai visoje žmonijoje, tarp 7 milijardų, be rantų. Kas gali taip ramiai pasakyti? Ne dėl to, kad jis norėtų pasididžiuoti, Bet tai yra natūralu. Tai kas gali būti kita? Toks yra patyrimas, ta būsena. Tai štai yra va, to naujojo amžiaus, visatos amžiaus ištakos. Kad ir kitus glumina, ne tik tai čia, turiu menį mūsų planetoje, bet ir visatoje į mūsų žiūri kaip tuos pro reiškia okuliorus. Nu iš kur čia jie atsirado staiga? Nu iš tikrųjų, nusišneka. Nu bet jiegi, klausyk, elgiasi logiškai, viskas tvarkoj. Nu bet taip sako, kad tėvai vieninteliai yra provas trybė šiasu. O jie garbina tėvą, o kiti ir negarbina nieko. Tai va, yra toks milžiniškas šuolis. Ir jis yra atotrukis tarp to, kas egzistuoja visatai. Ir to pačiu, nepalygint didžiulis prarajos, kaip bedugnė, tarp tų, tarp kurių mes gyvename. Jie tarpusavį susiskaidė, daugybė religijų. O tos religijos į savų sektų daugybė. Ir jos tik ritualais įsiskiria. Bet nėra vienovės, nėra meilės. Va dabar čia vyksta parašyta meditacija. Ir užsirakinė, kad negalėtų jiems trukdyti. O mes į tualetą negalim nueiti. Tai prisibeldėm, bet pasakė, mes neįleisim jūsų. Mes pinigus mokam už tai. Tai sakau, mes irgi mokam pinigus, betgi tualetas tai yra bendras, mums duota. Bendrai naudotis. Mesgi tyliai ten eisim. Ne, aš užsirakinsiu duris ir nieko jūs neįleisiu. Tai va, tai rodo, kokia yra brolystė. O meditacija atvažiavus, čia iš Afrikos atvažiavę yra, kurie medituoja. Negalima praeiti, 2 valandas negalima praeiti. Pasakymus iš Afrikos tai yra. Nu tai kas, kad iš Afrikos? O čia atvažiavę iš Baptų, iš Vilniaus, iš Panevėžio. Iš kur bebūtų, bet tai yra tie patys mirtingieji, dvasiniai broliai ir sesės. Bet meditacija nesuteikia to patyrimo viduje, kad to atradai kurėja. Tai yra individuali būsena susiliejant su visata. O reikia pajausti tą atsiverimo gelmę, kad tu atrandi savo tėvą ar motiną. Tada tu supranti, kiek pas mus tie vaikai čia kelia triukšmo. Kelia. Ir tai trukdo. Bet kada tu atsiveri, tai tas yra natūralumas. Juk jiems tai irgi virpėse eina į pasąmonę. Jie čia gauna tą gyvą į vandenį, nors susijama savais darbais, savo lygiu. Pabandykit, nors vienoje bažnyčioje, kad tai būtų. Niekada taip nebus. Vat kodėl mane babutė tildydavo? Cit, net pasižiūrėti neleisdavo. Tai kad vaikai ten, kas ten dabar tuos veda, žinai, ten mažiukus, vat vienos savaitės Karolina atsinešė. Nuo savaitės. Kur yra nors vienas vaikas nuo savaitės bažnyčiai? O va, Matas išaugęs šventovėje nuo pusės metų. Tai čia kaip namuose. Dėl to ar šveičia, kriauklėse survalo, viską tvarko, maistą dalino. Tai va dėl to, kad tai yra natūrali jam būsena. Mums tai kelia nuostaba, o jam tai kaip gali būti? Kitaip. Jeigu kriauklė yra, reikia pašveisti. Tai va dėl to, mes ir jiems suteikiame tą patį mokymą per gyvasias pamaldas. Ir jie tada stiprėja charakteriu, bet tvirtėja ar lastelė. Lastelė gauna tuos virpesius, kuriuos sumanės kurėjas. Ir jie stipresni, jie netaip sirgs. Gal ir iš vis nesirgs, kuo daugiau, reiškia, patys pradės atsiverti. Tai vat šita prasme, mes esame tame pirmeivių, pionierių būryje, kurie neturi prieš save nei vieno. Į kurį galėtų pažvelgti ir sakyti, va, mes dabar einame tenai, kur jie jau nuėjo. Tai vat mes žinom, ką jie patyrė, ką mes galim taip pat patirti. Bet mes einame į ten, kur mums visiškai nežinoma. Nei viena religija egzistuojanti planetoje nėra mums joks orientyras. Nes tai yra evoliucinės religijos. O apreikštusios, vat Kristus atnešta Evangelija Dievo tėvystė, žmonių brolystė. Ir dangaus karalystės atradimas savo širdyje mums irgi nebetinka. Nes reikia atrasti ne karalystę, o atrasti savo tikruosius tėvus, rojaus trybę, aš esu savyje. Ir tada savaime yra nebe karalystė, o šeima, visa planeta ir net visa kūrinyje. Ko nemokė Kristus? Šito mokau tik tai aš. Bet tai yra tesinys to, ką pradėjo Kristus, tesė jisai babą ir ką dabar aukštesnių lygių darau aš. Tai yra toks sumanimas, tai yra evoliucinis tas kelias, kad šita starto linija būtų kiekvienam pagal savo atsiverimą. Jinai jau duota, ta prasme, ir pats startas duotas. O aukštybės apvaizda mums suteikia viską, kas mums reikalinga, kad mes galėtume realizuotis patys ir kitiems sustiprinti jų pačių realizavimąsi. Mes viską turime. Tik tai drąsiai imkime ir panaudokime visas priemonės. Jos yra skirtos ne kažkam, va, kad kažkas kitas. Ne. Kiekvienam. Ir reikia atgręžti visą tai į save. Ir sakyti, tai ir man čia skirta. Reiškia, aš turiu tuo naudotis, o ne kažkas kitas. Labai lengva galvoti, kad kažkas kitas tą padarys. Dėl to yra įdomus tas gyvasis kelias, kad nuo kiekvieno iš mūsų priklauso asmeniškai. Ne nuo to, kuris užima aukštus postus. Ne nuo to, kuris turi daugybę turtų arba daugybę jėgos. Bet nuo manęs konkrečiai, nuo manęs priklauso. Juk, kada mes medžiame, kad mes esam bendra kūrėjai, surauvus trejybė aš esu, taigi reikia ir suvokti. Tai kas yra tas bendra kūrėjas? Kiekvienas autorius sakė, taigi aš esu bendra kūrėjas. Aš. Reiškia, kokia yra suteikta ori garbė kiekvienam iš mūsų, kad aš kiekvienas esu bendra kūrėjas. Pasakykit jūs tą katalikų bažnyčiai, kur sako, aš kaltas, aš kaltas, aš kaltas, aš nuodėmingas. O mes sakom, mes bendra kūrėjai esam su kūrėju. Ot iš puikeliai. Ot puikybės pilni. Oi, oi, oi. Vat jų tokia samprata. O čia yra tikrovės pasireiškimas ir tiek. Tai yra konstatavimas fakto. Savęs neiškeliant, bet oriai teigiant. Tikrovė yra kūrėjo suteikta, kad mes joje pasireikštume su juo kaip bendra kūrėjai. Ir kurdami taip, kaip jisai sumanęs, kad mes kurtume. Kada jis mus gyveda iš vidaus ir tuo pačiu mes ir esam vedami, kad kurtume, o ne greutume. Kad mes ant to, ką jau turime, statytume vis aukštesnį mūsų charakterio ir asmenybės pasireiškimą. Visur. Tiek čia, tiek bet kur, kur mes būsime. Ir va tada, kur jūs bebūsite, ar laukuose, miške, jūsų žvilgsnis bus bendra kūrėjo. Žvelgsite žolės, kokį nors ten daigelį. Jūs matysite kūrėjo pasireiškimą toje vietoje. Žvelgsite į šaką, jūs matysite ir ten jo pasireiškimą. Nors ta šaka bus nulaužta. Visur matysite kūrėją. Ir vienur pasireiškimas yra per tą gamtos virsmą. Visas trumpalaikiška. Viskas yra atsinaujinant. Kaip ir šitas kūnas trumpalaikis. Jis pasireiškintis tokio energetinio pavidalo mūsų bendravimo tikslu, betgi mūsų viduje esantis gyventojas, vat šito kūno viduje, asmenybė yra amžina, jinai su kūnu nesivaigia. Tai vat, kuo mes daugiau to žvilgsnio turime iš kūrėjo, tuo mes atsiribojame labiau nuo šito kūno, bet jį puoselėjame kaip mums suteikta priemonė. Ir tuo labiau mes susiliejame su tuo kūrėju, su kuriuo nesusilieja nei viena kita religija. nes jie yra evoliuciniai. Ta prasme, patys susikūrė iš ritualų. O mūsų yra gyvoji komunija, gyvasis ryšys per atradimą kūrėjo ir tada to ryšio atskleidimą kūrėjai meilės išraiškai. Meilė. Tai yra pati galingiausia jėga iš kūrėjo, kurią mes patiriam. Amen. Sėdam prie arbatos.